Dragi moje dame i gospodo, ne radi se ovdje ni o kakvom incidentu, ni o kakvom ekscesu. Ovdje se radi o jednoj, bojim se, vrlo dobro organiziranoj i planiranoj akciji za kojih ima više nego li je dovoljno argumenata da se to dokaže. Ovdje se radi o nekakvoj suborganizaciji.
Cross Radio.
Vasko Bumbix, Vasko TKSK, Vasko FPO. Čovjek su mnogo lica, hardcore legenda na Skopje. Čovjek koji jednostavno ima što da kaže. Po svirenjeto vo desetici bendovi i po nekoliko evropski turneji su svoj band FPO, konečno rješava dekovo i Straight Edge band, jedan od najbitnijih za hardcore scenata u Makedonija, a definitivno i poširoko treba da prestane da postoji. Денес повторно, секако, сериозно активен на македонската музичка сцена. Најпрвен како член на најхаризматичниот и најсвеж бенд Бернес Пропаганда и гитарист на најактивниот бенд PMG Колектив. Што доживеа Васко во бендовите во кои свирал, што доживеа по турнеите, кои се неговите хардкор ставови, идеологија, филозофии и искуства, конечно зашто се распаднаа ФПО, а и што прави денес со своите нови бендови и новите активности, ќе ни раскаже за ово издание на Крос Радио.
Јас свириме 7 години. Кога ФПО почна од 2001 и кажа дека ќе биде стрејеш бенд, сите не се смеа. Посебно кога тоа река Нели Абев као полу джанки, Раде било полу джанки и сите као ај са деца сте се собрали и пропагирате глупости. Кога 2002 отивавме прво на турнеа, сите вика ај нема до дете, отидовме се вративме. Кога направивме синглица, сите не се смеа, не може, не може. Кога се појавивме максимум рок н рол, најголемиот фанзин во свет, дури на наслова имаше сличка, сите пак не им се веруваше. Ти текна, некој тука од панк бендови кажа даве максимум рок н рол со две раде, не се појавиле. Текна. После кога се појавиме у Хардата и у Профен Екзистенс, што се исто најголеми фанзини, никој не ни веруваше. Кога направивме 6 турнеи, сега никој не му се верува. Кога имаме LP, Split LP, 4 CD-а, кога на крај нашите две CD-ња што у Скопје не заедно сме ги продали од 50 тираж, се собраа 14 давачи од цел свет да ни ги издадат, пак никој не ни верува. И на крај ситуацијата со Скопје, она баш заеби го Скопје, разбираш, онака колку да ми е тешко тоа да го кажам, онака баш многу ме гали, разбираш, затоа што ретко кој го сконта филмот на хардкор панкот, разбираш, дефинитивно хардкор панк. Кога Скопје е само фаза, песинг фейс, како што викаат мейнстрајк, фаза која што ти поминува. Кога прв пут ќе бидеш дозвола да пиеш, да се дрогираш, или да станеш да каста, твоите ќе го опуштат ланецот и твоите и средната школа, станаш кретен, станаш она на кое што ми се смеел предходно и ти го презел и си викал никогаш нема да бидеш. Тоа ние што сакам да го направиме, го направивме. Детекна, нашиот филм си го извозевме. Едноставно, ФПО ти кажав е бенд кој што ако у христијанство постојат монаси, така у хардкор панк постои стрелеч, детекна. Така да не може таа секој да го вози, пукаат луѓето, знаеш, еден куп типови ги видиш отишли у манастир па се вратили. Така да и ФПО смени многу членови, више доста е тамане, знаеш, треба да умре бенд. И треба да видиме сега ние да си ги преиспитаме нашите вредности, да си ги преиспитаме нашите стави, да видиме дали уште тоа не вози, знаеш. Па шо, ние стално работевме како мањаци, разбираш. Секоја година издававме пар изданија, свиревме многу и тој вртлак не понесе. Така да, пади, значи ти зборам у средина која тотално не те прифаќа, знаеш. Кога ќе кажеш ти у хардкор панк, борем. Американска европска турнеја, плочува Америка, звучи многу опасно. И тоа станува збор за ужасно мали тиражи, значи од 300 до 1000 копи. И станува збор за свирење по дупки по Европа, онака ги знам коросите дупки по Европа, кај што се свири хардкор панк. Тој секоја турнеја нели треба неколку месеци, барем 6 месеци унапред, да им пишеш на луѓето кои што би ти го организирале концертот. Нас сега не е лесно да букираме турнеја во Европа, дури и со 50 датуми, мегутоа никогаш повеќе од 30 датуми не сме свирили. Поред бидејќи, ете не, некој не може и... Така да, сега ни е доста лесно да блокираме турнеја, меѓутоа не беше секогаш така. Затоа што едноставно премногу бендови има, многу, таа сцена е многу развиена и сите идат на турнеја. така да просто не треба ништо да оставиш таму за да те блокират. Не е лесно воопшто да си иде на хардкор панк турнеја затоа што таму не се спие по хотели, не се добиваат големи пари, значи ништото е рок н рол гламур, туку едноставно идеш баш поради идејата, поради музиката. Хардкор панк музиката е директно продолжување на хипи идеологијата од 60-тите години, колку да не им се свига тоа на панкерите, затоа панкерите си останаа панкери или умреа сите од хероин, а хардкор сите продолжија таму кај што застана хипите, знаеш. Така да тоа е поентат, нели, свириш поради идејата, свириш поради луѓето и музиката им припаѓа на музичарите, не им припаѓа на оние кои што се околу музиката од некои други побуди. Три нови бенди од ФПО. Едниот бенд се вика Smart Bomb. Виши имаме демо. Тоа сме ја, Джано и Мунгас. Обсели мен рекорд. Горан Аргиловски Мунгас. Жива легенда на скопскиот асфалт. Уште не признаена, меѓутоа јако ќе напишам книга, ќе биде застапен со 3-4 страни 100%. Слична прича со ФПО, само што не кеме да го смениме светот. Туку сакаме сцената да ја смениме и само текстови за сцената ќе имаме. Немаме некои амбиции големи, сакаме да издаваме синглите и тоа е тоа. Ако може да свириме нешто, добро. Другиот бенд не е Take It Easy. Тоа сме ја, Scarface, Ради, Джано. Фак. И тој бенд ние сакаме малце по-старски хардкор да свиримо типот на Dead Kennedys, Black Flag, така нешто, али ќе видиме колку ќе ни успее. Пошто Скара е више 30, а јас сега ќе видам 30, раде 27, малце тука, знаеш, те јаде животот и као, кога имаш 20 клинци у бенд, друг ше, знаеш, кога немаш, али да не кукаме, тоа уште се многу млади луѓе, така да се надевам дека ќе ни улета некоја работа, па да не мора, знаеш, да се коркачиме наоколо за нешто за пари, пак имаме време за проби, поише. А третиот бенд, тоа се баш млади деца, значи Джана Тири гитара и пее, Бруно Мали свири бас и са купи Рикенбекер 1200 евро, значи планира да остане у стената. Йоци Скейтер свири бубен, Бекстел Ворнинг, они ми се моментално најомилен бенд у Македонија, Ептен ги сакам. Се надевам дека ќе им издадам, сега гитерам да не праќат много дема наоколо, ја да им собрам пари да им издадам синглица. Гитерам да идат на турнеја, мака они сами се знаат паметни дечки. Паѓаш у депресија затоа што све е боље организирано од тука. Ние сме баш на задња рупа на свиралото, мислам на буквално. У Европа може бетра нас да е Албанија, Црна Гора, така не шали, али други сите се боље од нас и али добро е на пример што гледаш дека па го нема тоа тој лесет ние што кога тука, знаеш. Маце те плаши, се шеташ у некој место ге маја све е супер, ама никој не е пет поручек, знаеш. И сикаш ама дно. Тоа ме апси не пови. И така, има интересни фати од качење, тоа ми се свига, што, например, целата глобализација, целото конзумерско обштетство, цел капитализм кој што работи на големо таму, не ги конопирал тотално луѓето, знаеш. Има фаци кои што се онакви јаки, интелигентни луѓе, али не се даваат, се цепаат некои филми, тоа е тоа. Дури естаблишментот зима доста као пример, или некои ствари, како се организирани луѓе и ги имплементира у нивниот начин на управување со луѓето, знаеш. Например, денеска бунтовништвото е главна причина да купиш нешто. Било кој глед, Турбо Фок, Боки 13, Крафу, Балери, сите се луди, сите се откачени, сите се денес Сид Вишес, Курт Кобейн и Джим Морисон, денеска немаш нормален, разбираш? Тоа е фората и сегде више, пази, здрава храна, здрав начин на живот, дури и тоа го брендира. И текно е и поентата е што овие правил фаци се почета сега или се изолираат, живеат у некои такви откачени комуни, што според мене не е решение, а тоа што више кога си у цивилизацијата ти треба да дадеш напор, немаш туку така, например, речеме Скопје, замисли да треба да се откажам од Скопје. Па не иде ни тоа, разбираш, све окей, ти може ке живееш негде на водна, ама сакаш да си прошеташ поред Вардарот постојано. Денеска хардкор сцената, голем дел е хард рок сцена. Као више нема никаква дубина, значи више имаш онакви случаи, бендови, не стават текстови у ово. Нема текстови, као, чекаме дечки, ало. За хардкор панк, се знае дека имаш нешто да кажеш и многу ти значи тоа. Толку ти значи што дури се дереш. И као, сите сакаш да те слушнат, али као фрајер си правиш само 1000 копи и те занима квалитет, тоа више исчезна. Више и хардкор панкот видат на ние фори, екс мембарс. Сегде кога нас пишуваш задња турнеја, готово дури ние пишуваме. И така да види, тешко е да се справиш со тоа, затоа што нешто што е толку мокно, цела таква машинерија, едноставно те меле, разбираш. Више не е ни поентата во тоа да се трудиш да ги смениш луѓето, бидејќи ние како опозит не сме онака доволно јаки да го срушиме тоа. Имаме кај пророчки, нели кажа, we are just a minor threat и тоа си остане, уште долго ќе остане. Меѓутоа, позади цел тој сјај, ипак има, ке налеташ кај некои фаци, ке влезеш дома кај нив и сваќаш дека не е изгубено ништо, разбираш, зашто луѓето многу се окей, онакви има некои лезат, значи го рушат они стереотип за некој фаќе, знаеш. Онака сам си правиш да ти биде добро, детекна. Сваќаш дека луѓето и таму не се трудат, значи за да бидат хардкор панкери и да бидат тоа што се, они мора да бегаат негде кај што е поевтино, затоа што нели кога ти не работиш, него живееш тој сон 9 до 5, нели конзумеризам, се тркаш, газиш преку леше, едноставно и ти си на маргините на општеството и панкерите се таму кај што живеат оние избеглици, азиланти, тоа е тоа ниво на нешто што според мене е еден прототип за некоја современо општество кое што треба добро да се случи, значи затоа што сите тие луѓе едноставно презентираат нешто што онака кога ти импонира, кога знаеш дека се дело тоа, разбираш, на пример, не знам, онаа добро за да те викнат онака на ручек, ти декнат дека си дошол од нивниот град и кога знаат дека си веган и знаат дека хардкор панк јадеш лепи маргарин цело време и кога едно ручече онако варено нешто спржено и тебе тоа ти значи, ти декнат. И така не знам, мене ја мислам дека хардкор панк турнеј ностоп ќе правам, многу ме гајде, разбираш, онака како тоа не им се свига на луѓето или дали губиме пари, затоа што супер е тоа, знаеш, едноставно, посебно тоа е исто политички акт у Македонија кога живееш у 1-2 милионски кафес, кога, нели, да речеме, дечки као нас кои што немаат пари, немаат богати родители, немаат бекграунд, не може така лесно да напуштат земјава, знаеш, и кога ќе видиш дека некој ти гарантира дека ти си окей, дека може неговата земја да влезеш поради тоа што си у хардкор панк бенд анархистички кој што пропагира трей реч, тоа што си кажа зашто не ќе оправам тоа до крај на животот. Фаца сум, разбираш, нема заевали ни Европска унија, нема заевал ни Груја, ни порот со името, ништо, ти текнува и кога ќе останеш нормален од целото тоа лудило и кога ќе дое од Бирмингем дечко да не гледа за задни пут, бенот си вика ФРО и го користат нашата лога, а пејачата е грк, а тоа што мислам вака све окей со тебе, кога ти стигне писмо поради хардкор панк од Грчка и пишува Македонија, а да си ти стигнат фирм, тоа што сваќаш дека нешто е окей со тебе, дека не си кретен, дека не си толку minor threat, разбираш? Не знам, ја мислам дека тоа е еднината на човековото цивилизациско живење, разбираш? Натаму идат работите, знаеш, сите се опуштаат, се поише и поише и се инсистира демек на човекови вредности, човекови права, animal rights, нели, матински права, колку и да звучи сето тоа пластично и изнасилено и утопитички, натаму идат работите, разбираш? Треба некој со сила да го бура, дали па нива па не е цена, исто ке филмска, ке артистичка цена, секогаш кудета што било ден, но е пијето, други, не е зема, горе.